Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, dobar dan. Započinje četvrta emisija iz naše ovomesečne serije posvećene muzičkom romantizmu. Pa je krajnji čas da se pozabavimo jednim žanrom koji je, osim muzičke minijature i programskog simfonizma, bio u samom žarištu stvaralačkih previranja 19. veka, operom. U našoj prošlonedeljnoj emisiji govorilo sam o simfonizmu kao o posebnom načinu kompozicionog osmišljavanja muzičke građe i organizacije muzičkog vremena, kao i o programnosti kao pojavi kada se sadržaj izvan muzike tretiraju kao teme za stvaralačku elaboraciju u do tada isključivo apsolutnim muzičkim formama. Te dve osobine muzičkog jezika romantizma susrele su se već i po prirodi žanra u romantičarskoj operi. Tek na području ove velike i komplikovane forme, gde osim muzike sadejstvuju i ostale umetnosti kroz poetski tekst libreta, glumu, scenografiju, kostim i režiju, u posebno naglašenom vidu ispoljavaju se istaknute karakteristike romantičarske muzike, programnost i simfonizacija. U emisiji posvećenoj operi romantizma upravo ste čuli hor Cigana iz Verdijeve opere Trubadur. Izveli su ga hor i orkestar Akademije Santa Cecilija, a dirigovao je Carlo Franci. A mi nastavljamo našu današnju priču sa pojašnjavanjem kako je programnost kao osobina muzike neophodna da bi opera uopšte mogla da postoji u bilo kom istorijskom muzičkom stilu, dakle, kako je programnost uticala na operu kao muzičku formu u 19. veku. Podsjetit ću vas da sam prvu emisiju ovog ciklusa posvetila nekim fundamentalnim osobinama romantičarske poetike i naglasila da u romantičarskim ostvarenjima fragment kao deo koji zastupa beskrajnu i nesamerljivu celinu neke suštine postaje paradigma odnosa pojedinca i sveta i kao zaokružena muzička beseda zastupa taj odnos stalnog dijalektičkog sameravanja jedinke i totaliteta. U operi taj fragment je u okviru njenog sižea zaokružena numera. Arija, recitativ, hor, a i cela opera u tom smislu može opet da se smatra fragmentom jedne ogromne sage čiji je ona delić i zastupnik. Operska numera kao takav fragment ipak stalno teži da nadraste i prevaziđe sopstvene izražene kompetencije, da se stopi sa univerzumom čiji je simbolični zastupnik, da, kako bi to rekao Hegel, transcendira, prevaziđe i nadraste ono što sobom izgovara i označava. Ako su romantičarski umetnici u svesti imali totalno prožimanje društva umetnošću, onda je njihov put da to i ostvare upravo bio preko umetničkog dela koje, osim podatka o sopstvenoj fragmentarnosti, izražava i težnju da se ta njegova ograničenost prevaziđe u osjećajnom svetu onoga ko bude u njemu uživao. A opera je prirodni poligon za takvu recepciju. Karakteristika programnosti jeste da ona, kao nešto strano jeziku samih tonova, u muzičke forme unosi korekcije. Menja ih u skladu sa vlastitom formom izlaganja sadržaja koji nije iz sveta tonova. Čim u muziku dospe tekst, on će bitno uticati na njen zvučni jezik, pogotovo ako je neophodno da muzika, osim proiznošenja tog teksta, dočara i određenu atmosferu, dramaturšku situaciju, simboliše neka duševna stanja i isprati siže sopstvenim zvučnim metaforama. U romantizmu je muzika, kao vodeća među umetnostima, zadobila ne samo laskavu titulu najfinije i najuticajnije kreativne snage, već i zadatak da protumači, produbi i produži dejstva svih ostalih umetničkih disciplina. Taj svoj zadatak transcedirajućeg dejstva muzika je najupadljivije rešavala baš u operi. Dakle, muzika opere 19. veka nije imala za cilj samo da omuzikali tekst libreta u okviru svojih formi, već i da pod svojim okriljem drži i sve ostale umetničke parametre ovog žanra, pa i da zrači to dejstvo stapanja sa ostalim umetnostima kao svoju najsvetiju i najtajanstveniju transcendirajuću aktivnost.
Thank you.
Bio je ovo segment iz uvertire za letećeg Holanđanina Richarda Wagnera u izvođenju Berlinske filharmonije i Herberta von Karajana, kao primer kako operska muzika još tokom uvertire zahvata prostor programske besede i kako se taj njen tonski govor ne ograničava samo na tonsku sliku uzburkanog mora, već prodire i u svet simbolične pripovesti i metaforizacije celokupnog Wagnerovog poetičkog projekta. A evo kako Giuseppe Verdi u uvertiri za operu Traviata već u uvodnoj muzici koristi melodiju Violetine arije iz prvog čina i, bojeći je melanholijom i pritajenim tragizmom, sagledava atmosferu samog kraja opere. Svira orkestar rimske opere, a diriguje Maurizio Sereni. Već ste sigurno primetili da današnju priču koncentrišem oko imena dvojice najvećih operskih kompozitora 19. veka, Verdija i Wagnera. Da bismo danas ostvarili jednu zaokruženu jednosatnu pripovest o osnovnoj problematici operske forme u romantizmu, morala sam da načinim ovakav odabir i time vam uskratim priliku da danas slušate opersku muziku takvih velikana kao što su Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, Giacomo Meyerbeer, Karl Maria Weber, Giacomo Puccini, Charles Gounod, Georges Bizet, ali i Modest Mussorgski, Aleksandar Borodin, Petar Iljić Čajkovski, Nikolaj Rimski-Korsakov, Antonin Dvoržak i Bedřich Smetana. Jer moj današnji cilj je da vam predstavim reformu opere koja se odigrala u 19. veku, reformu kojom je opera, dubljim shvatanjem i tumačenjem programnosti i simfonizacijom operskog orkestra, postala muzička drama.
Bock, das Fleische gefällt sammlich zu blitzendem Wetter, das fegt den Himmel erhell.
Bio je ovo odlomak četvrte slike iz Wagnerove opere Rajnsko zlato, nastale 1869. godine, prve iz tetralogije Prsten Nibelunga. A izveli su ga Eberhard Wachter kao Donner i Waldemar Kment kao Froh uz bečke filharmoničare i dirigenta Georga Scholtija. Mogli ste da čujete ne samo kako je Wagner neprekidnim muzičkim tokom razbio okvire zatvorenih numera, recitativa i arija, već i kako simfonizovan orkestar, bogat unutrašnjim motivskim radom i raznovrsnim koloritom, paralelno sa radnjom na sceni, besedi isključivo tonsku muzičku priču o Rajnskom zlatu. Evo varijante motiva kome je Wagner namenio ulogu zvučnog označavanja zlata, koji se prepliće sa verzijom motiva reke Rajne. Na kraju iste scene, u dubini pozornice, Rajnske kćeri pevaju o zlatu i njihova pesma započinje upravo drugim, najvažnijim motivom Rajnskog zlata, koji Wagner koristi u svim operama tetralogije o Nibelunzima kao jednu od unutar muzičkih niti povezivanja. To je jedna jedina upadljiva harmonska veza. Wagner je u svom literarnom delu Opera i drama iz 1851. godine iscrpno izložio načela svoje operske reforme, karakterišući dotadašnju operu sledećom konstatacijom. Zabluda opere je u tome što je u njoj sredstvo izraza, muzika, postalo cilj, a cilj izraza, drama, postala sredstvo. Wagnerova ideja, ostvarena u njegovim muzičkim dramama, bila je u tome da libreto i muzika budu u najprisnijoj relaciji, da izviru jedno iz drugoga. Tako se rodila misao o Gesamtkunstwerku, multiumetničkom delu u kome se različite umetnosti prožimaju. Da bi se to ostvarilo, najbolje je da pesnik i kompozitor budu jedna ista ličnost ili da se barem rukovode istovetnim umetničkim idealima. Zbog toga je Wagner sam pisao libreta za sve svoje opere, pa ih je čak i izdavao kao zasebna literarna ostvarenja. No, njegova libreta nisu, strogo uzevši, dramska dela. Ona su namenjena komponovanju. Mada pisanje libreta, tehnički, prethodi komponovanju, očigledno je da su kod Wagnera poetska i muzička misao nastajale istovremeno, kao jedinstveni kreativni amalgami. Ne treba stoga ni naglašavati koliko je za Wagnera bitno proiznošenje samog teksta. On smatra da melodijska linija treba da prati i naglašava prirodnu melodiju govora i akcenata, pa zato odbacuje kolorature i izgrađuje specifični ariozni stil sa širokim rasponom izražajnosti. U odnosu na formu dotadašnje opere, Wagner je izvršio dve glavne izmene. Podelu čina na numere zamenio je scenama, ne muzičkim, već dramskim celinama. Simfonizovao je i obogatio orkestarsku ulogu u operi i u okviru nje razvio posebnu muzičku besedu koja sopstvenim sredstvima prati literarni sadržaj opere. Formirao je leitmotive kao muzičke oznake nemuzičkih sadržaja. To su kratki i upadljivi fragmenti. Evo, opet se vraćamo na priču o fragmentu. Dakle, to su prepoznatljivi muzički fragmenti koji se vezuju za neku ličnost, predmet, pojam ili osjećanje. Kada se ta ličnost, predmet ili pojam pojave na sceni ili se o njima govori, njihov leitmotiv zazvuči u orkestru. Tako operski orkestar prestaje da bude velika gitara koja treba samo da prati pevače, već postaje zvučni nosilac zbivanja, usmerivač i intenzifikator dramske radnje, njen tumač i mesto gde se sustiču i odakle zrače sve aktivnosti scene. Poslušajte sada jednu celovitu scenu, Izoldinu smrt iz opere Tristan i Izolda, komponovane 1865. godine, u izvođenju Jesse Norman, bečkih filharmoničara i Herberta von Karajana. Bila je ovo scena Izoldine smrti iz opere Tristan i Izolda. Skrećem vam pažnju na motiv ljubavi koji potpuno prožima ovu scenu smrti zbog neostvarene ljubavi, a prisutan je u operi od prvog takta njene uvertire. Poslušajte još jednom odlomak iz arije. A sad i segment iz uvertire. A evo kako zvuči prva ljubavna tema kojom i započinju uvertira i koja je osnova gotovo celokupne melodike opere.
Thank you.
Evo kako varijanta motiva koji ste upravo čuli gradi čitavu orkestarsku besedu u velikom ljubavnom duetu u drugom činu. Odlomak ljubavnog dueta Tristana i Izolde, a peveli su tenor Peter Hoffman i sopran Hildegard Behrens uz simfonijski orkestar Bavarskog radija i dirigenta Leonarda Bernsteina. Mogli ste također da čujete i kako je Wagner izmenio do tad važeću matricu operskog ljubavnog dueta, gde su protagonisti pevali u tercama ili sekstama, uglavnom istu melodijsku misao. Ova Wagnerova scena, pretrpana strastima do eksplozije, pretvara se u brzu i dramatičnu smenu replika gde protagonisti i ne stižu do melodije. Oni gotovo izvikuju svoje kondenzovane emocije. U emisiji Kako slušati muziku, evo sada primjera kako je drugi velikan opere 19. veka, Giuseppe Verdi, krčio put ka vlastitoj verziji opere kao muzičke drame. Do nje Verdi je stigao potpuno različitim putem, baveći se produbljenom muzičkom karakterizacijom svojih operskih protagonista i njihovim dinamičkim dramaturškim razvojem na sceni.
Le mie pene consolar.
Bila je ovo numera iz trećeg čina Verdijeve opere Rigoletto, komponovane 1851. godine. Kao primer kako je kompozitor intenzivirao dramsku radnju i istovremeno ostvario karakterizaciju četiri lika na sceni bez da je narušavao klasične italijanske principe bel canta. Peveli su Placido Domingo kao grof od Mantove, Piero Capuccilli kao Rigoletto, Ileana Kotrubas kao Gilda i Elena Obrascova kao Madalena, a pratio ih je orkestar Bečke filharmonije pod upravom Karla Marije Giulinija. U ovom kvartetu učestvuju četiri potpuno različita lika, međusobno povezana raznovrsnim i specifičnim odnosima. Svako od njih iznosi vlastite emocije i misli, njihove posebne, međusobne relacije se odvijaju na dva plana scene, a deonice im se stapaju u uzbudljivu i napregnutu muzičku formaciju. A evo i prizora iz iste opere gde se na sličan način vešto vodi tragična gradacija scene Gildinog ubistva. Orkestar tonski slika Oluju, dok se Madalene i Sparafucile dogovaraju da ubiju Rigoletta. Njih prisluškuje preobučena Gilda koja odlučuje da se žrtvuje umesto oca. Bez obzira na strofičnu strukturu, ova numera ima dramatsku gradaciju zahvaljujući vešto kombinovanim glasovima i napetoj orkestarskoj slici Oluje koja simboliše izbivanja na sceni.
Preso l'amore di si giovane e sono, c'è il verbo che mi chieda perdono.
A evo prizora iz iste opere gde se dramaturški vešto koristi čuvena Vojvodina pesma o prevrtljivosti žena, što navodi Rigoleta da, poveden iznenadnom sumnjom, otvori vreću gde veruje da je Vojvodin leš. On otkriva da je u vreći umiruća Đilda.
Voce.
Ovakvu muzičku situaciju u svojoj operi Verdi je definisao jednom kratkom izjavom. U operi pevač nosi dramsku radnju, a ne orkestar. Na drugom mestu zapisao je: stil i jezik u drami nisu vredni ako nedostaje radnja. Dakle, Verdijev put ka muzičkoj drami vodio je upravo preko intenzifikacije dramskog toka koji su sobom nosili i usmeravali likovi i njihovi međusobni odnosi. Svakako jedan od Verdijevih najupečatljivijih karaktera jeste lik Violete iz opere Travijata, komponovane 1853. godine. Razvoj Violetine ličnosti od zaljubljene i lakomislene devojke do tragične heroine mogu ilustrovati dve njene arije. Segment arije iz prvog čina peva Raina Kabaivanska u simfonijski orkestar Bugarskog radija i dirigenta Mauricija Arenu. U ovoj ariji Violeta menja nekoliko raznovrsnih raspoloženja, od sete do raskalašne bezbrižnosti.
Oh,
Uz isti orkestar i dirigenta Ruslana Rajčeva, ariju Violete iz četvrtog čina Travijate peva Ana Tomova-Sintov. Poštovani slušaoci emisije Kako slušati muziku, koja je danas bila posvećena romantičarskoj operi, Ana Tomova-Sintov poželela vam je adio arijom iz Verdijeve Travijate, a pozdravima se pridružuje i urednik i voditelj Zorica Premate.